สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่22มีนาคมพุทธศักราช2563เรามีนัดกันในหัวข้อท่ามกลางวิกฤตให้นำด้านที่ดีที่สุดของตัวคุณออกมานะครับหัวข้อนี้ผมได้รับแรงบันดาลใจจากการอ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่แสดงให้เห็นถึงคนไทยบางคนภายใต้แรงกดดันของความเครียดและความกลัวแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแก่กันซึ่งนั่นเป็นด้านมืดที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นในเวลาที่สังคมกำลังเผชิญเหตุการณ์วิกฤตนะครับตรงกันข้ามข่าวสารวันนี้ที่เราจะคุยกันจะเป็นประเด็นว่าในท่ามกลางวิกฤตเราจะนำด้านที่ดีที่สุดของตัวเราออกมาได้อย่างไรนะครับการที่สมาชิกแต่ละคนในสังคมสามารถนำด้านที่ดีที่สุดออกมาเนี่ยคนที่จะได้ประโยชน์ก็คือสังคมโดยรวมนั่นเองนะครับแต่ถ้าทุกคนต่างแสดงด้านมืดเพราะตัวเองกำลังกลัวและเครียดหรือกำลังไม่สนใจว่าโลกกำลังเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นก็เป็นเรื่องของการเอาแต่ใจซึ่งเราเห็นอยู่มากที่เป็นปรากฏการณ์ในสังคมไทยตอนนี้นะครับมีแต่การกลับมาตั้งหลักแล้วค้นหาด้วยหลักการ3ข้อที่ผมจะคุยในคืนนี้ว่าเราจะใช้โอกาสที่มันเป็นวิกฤตเนี่ยนำเอาส่วนที่ดีที่สุดออกมาได้ยังไงนะครับซึ่งผมจะแบ่งเนื้อหาการพูดคุยออกเป็น3ช่วงนะครับวันนี้ช่วงแรกจะพูดคุยถึงภาพรวมที่เป็นข่าวสารสำคัญที่อยากจะมาแบ่งปันกันในเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากนั้นก็จะพูดถึงหลักการ3ข้อที่จะใช้ในการนำด้านที่ดีที่สุดของตัวเราออกมาปิดท้ายด้วยการตอบคำถามครับดังนั้นผมก็จะเริ่มต้นตรงนี้ครับว่ามีข่าวสารอยู่3เรื่องที่ผมอยากจะนำมาพูดคุยกันนะครับข่าวสารเรื่องแรกเนี่ยถ้าท่านสังเกตดูนะครับในช่วงนี้ท่านอาจจะตกใจในตัวเลขที่เพิ่มเติมนะครับสิ่งที่เป็นหลักวิชาการก็คือตัวเลขที่เห็นในวันนี้เป็นผลของสิ่งที่เป็นปัจจัยต่างๆเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับดังนั้นเมื่อวานหรือไม่กี่วันมานี้เนี่ยที่รัฐบาลและจังหวัดต่างๆได้มีมาตรการที่เริ่มเรียกว่ามีการเพิ่มมาตรการให้เข้มข้นขึ้นนะครับผลของมันเนี่ยจะยังไม่เห็นในทันทีในเชิงตัวเลขที่เพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อนะครับต้องรอประมาณ2อาทิตย์นะครับงั้นสิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เป็นเพียงปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วอันนี้เป็นหลักวิชาการนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ไปดูสถานการณ์ทั่วโลกก็เป็นเรื่องที่เห็นอยู่เลยครับว่าหลายประเทศเนี่ยคนยังคุ้นกับวิถีชีวิตในแบบเดิมนะครับแม้ว่าประเทศต่างๆจะมีการปิดพื้นที่กันแล้วก็ยังมีคนใช้ชีวิตเหมือนกับแทบจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับในประเทศอิตาลีเองซึ่งเป็นภาพที่น่าเห็นใจที่สุดประเทศหนึ่งในตอนนี้นะครับเมื่อเหล่ากาชาดของจีนเดินทางไปก็ยังตั้งคำถามเลยครับว่าดูเหมือนคุณยังปิดประเทศได้ไม่ดีนะครับในแง่ของสถานการณ์ที่รุนแรงก็ยังมีระบบต่างๆยังเห็นผู้คนเดินไปมานะครับนั้นราวกับว่ากระบวนการนี้เนี่ยตัวชี้ขาดที่สำคัญก็คือพฤติกรรมของคนนะครับที่เยอรมันมีคำแนะนำในการที่จะอยู่ในพื้นที่ครับแต่ก็ไม่ถึงกับห้ามเข้มข้นแต่ในสวนสาธารณะก็ยังมีคนไปเล่นนะครับไปเที่ยวเล่นกันไปนั่งเป็นกลุ่มกันนะครับดังนั้นมันก็มีคำถามครับว่าต้องแค่ไหนถึงจะสามารถที่จะกำกับพฤติกรรมคนแล้วก็จะช่วยในการที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อนะครับอาจารย์หมอปิยสกลได้พูดไว้นะครับว่าถ้าตัวเลขในไม่กี่วันนี้พุ่งขึ้นก็ไม่ต้องตกใจนะครับซึ่งอาจารย์ก็พูดไว้ว่าไม่ต้องตกใจเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นตัวเลขวันนี้มันเป็นผลของเมื่อ2อาทิตย์ก่อนเพราะกว่าที่คนที่ไปอยู่ในพฤติกรรมสถานที่เสี่ยงได้รับเชื้อกว่าจะมีระยะฟักตัวกว่าจะเริ่มมีอาการตรวจเชื้อเจอนะครับแล้วลงมาเจอเขาเนี่ยเขาประมาณเวลาไว้ทางระบาดวิทยาประมาณ2อาทิตย์นะครับนั้นโจทย์ข้อนี้เนี่ย เราจะมีวิธีคิดยังไงบ้างนะครับผมอยากจะเริ่มต้นข้อมูลชิ้นแรกจากข้อเขียนที่มีการส่งผ่านกันในวงไลน์ของการแพทย์ที่เขียนโดยนักระบาดวิทยาไทยนะครับเขาได้มีโอกาสทำประชุมทางไกลกับองค์การอนามัยโลกที่เชิญฮ่องกงญี่ปุ่นสิงคโปร์เกาหลีใต้มาประชุมรวมกันนะครับนักระบาดวิทยาท่านนี้ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่ผมรู้จักแต่ว่าไม่ได้ทำงานใกล้ชิดด้วยนะครับเกษียณแล้วก็ได้เขียนข้อความส่งเข้ามาในวงไลน์ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเผยแพร่กว้างขวางแค่ไหนจึงขออนุญาตนำมาใช้เป็นข่าวสารชิ้นแรกมาแบ่งปันกันนะครับคุณหมอท่านนี้ก็ชื่อว่าคำนวณอึ้งชูศักดิ์นะครับเขียนข้อเสนอต่อสังคมไทยและผู้เกี่ยวข้องใช้คำว่าบนฐานความรู้และประสบการณ์ทางระบาดวิทยานะครับพูดง่ายเขาอยากจะให้เราตัดสินใจด้วยหลักฐานและด้วยวิชาการอย่าใช้อารมณ์นะครับเขาเขียนแบบนี้ครับเพิ่งประชุมทางไกลกับองค์การอนามัยโลกเมื่อคืนเขาเชิญฮ่องกงญี่ปุ่นสิงคโปร์เกาหลีมาเล่าประสบการณ์หลังผ่านวิกฤตโคโรนาโดยสรุปทั้ง4ใช้มาตรการสายกลางคือใช้2มาตรการแรกซึ่งเดี๋ยวผมจะขยายความนะครับไปไม่ถึงมาตรการขั้นที่3มาตรการที่1ก็คือการค้นหาผู้ป่วยและแยกรักษาติดตามกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยเพื่อแยกดูอาการติดตามรายวันถ้าทำแล้วเห็นว่าไม่พอก็จะไปเพิ่มขั้นที่2ซึ่งในขั้น1นี้เนี่ยประเทศไทยเราทำมาตั้งแต่เดือนมกราคมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตั้งแต่ตอนที่มีรายงานผู้ป่วยครั้งแรกในประเทศไทยนะครับเราก็ใช้กระบวนการนี้แหละครับทำให้เราควบคุมมันไม่มีการแพร่ระบาดออกไประดับที่2ก็คือใช้สิ่งที่เรียกว่า social distancing ซึ่งในวันนี้หลายคนก็คงคุ้นกับคำนี้นะครับและงดการชุมนุมใหญ่ๆหรือการรวมตัวกันใหญ่ๆที่การสอบสวนพบว่ามีการระบาดย้ำตรงนี้นะครับที่การสอบสวนพบว่ามีการระบาดหมายถึงเขาไม่ยุบทุกเรื่องนะครับเช่นเขาบอกว่าสิงคโปร์ไม่ปิดโรงเรียนเพราะไม่พบมีการระบาดนะครับสิงคโปร์เป็นประเทศที่ไม่ปิดหลายอย่างเลยนะครับและเขาก็ยังเปิดประเทศอยู่นะครับมีความเห็นสอดคล้องว่าการปิดโรงเรียนนะครับอาจทำให้เยาวชนไปเจอกันที่อื่นอันนี้ก็แปลว่าปิดโรงเรียนถ้าเด็กไปเจอกันที่อื่นก็กลายเป็นคุมไม่ได้ยิ่งคุมไม่ได้เข้าไปใหญ่นะครับที่เกาหลีใต้มีคนฆ่าตัวตายเพราะสื่อประณามว่ากิจกรรมทางศาสนาที่คนไปร่วมเป็นเหตุคุณไม่รับผิดชอบต่อสังคมก็มีคนฆ่าตัวตายดังนั้นเขาก็คิดว่าควรให้ความรู้แบบพอดีนะครับแต่ที่เกาหลีใต้มีจุดแข็งคือภาคธุรกิจเข้ามาช่วยเหลือทางเทคโนโลยีการตรวจการติดตามนะครับที่ญี่ปุ่นมีการประกาศภาวะฉุกเฉินเฉพาะที่ฮอกไกโดเพื่อให้ใช้กลไกรัฐอย่างเต็มที่แล้วทั้ง4ประเทศก็กลับเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าควบคุมโรคได้พี่หมอคำนวณใช้คำว่าทั้ง4แห่งกลับสู่ภาวะปกติต่อนะครับแต่หากทำ1และ2แล้วยังคุมไม่ได้ก็จะเพิ่มข้อ3คือจำกัดการเดินทางให้ทุกคนอยู่ในบ้านหยุดทุกกิจการห้ามการเดินทางออกนอกเขตแต่ทั้ง4แห่ง4ประเทศนี้ไม่ได้ใช้ขั้นตอนที่3นี้ตอนนี้เราเรียกติดปากกันว่าล็อกดาวน์ปิดเมืองปิดประเทศแต่ประชาชนบางแห่งก็สมัครใจเองเพราะความกังวลจีนแผ่นดินใหญ่ใช้ข้อ3เพราะมาถึงจุดที่เอาไม่อยู่จริงๆดังเช่นที่อู่ฮั่นองค์การอนามัยโลกกำลังประมวลและให้แต่ละประเทศเข้าใจและเลือกผสมผสานนะครับและเขาก็ได้พูดสื่อสารกับอาจารย์หลายท่านซึ่งเป็นผู้รู้ว่าทุกคนต่างก็เจตนาดีแต่ว่าข้อมูลตอนนี้ของเราเนี่ยเราดูเหมือนว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องกระโดดไปถึงขั้นที่3อันนี้คือความเห็นนะครับงั้นสิ่งที่คุณหมอคำนวณเสนอไว้นะครับและเนื่องจากเป็นข้อมูลที่เข้าสู่วงสาธารณะผมจึงเอามาขยายความให้นะครับก็คือเข้าแจงถึงมาตรการ4ประเทศว่ามันสำเร็จได้ด้วย2ขั้นตอนแรกถ้าทำได้ดีนะครับแล้วพี่เขาก็สรุปแบบนี้ครับผมขอสรุปโดยส่วนตัวว่าเรากำลังตรงกับระยะที่เริ่มมีการ community spreading ซึ่งเดิมเรียกระยะ3เฉพาะบางที่ไม่ใช่ทั้งประเทศจังหวัดเหล่านี้เช่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอาจมีบางจังหวัดในภาคใต้ลักษณะนี้จะใกล้เคียงกับตอนเริ่มต้นของเกาหลีสิงคโปร์และญี่ปุ่นนับว่าเราไวพอเรายังไม่ถึงขั้นจีนหรืออิตาลีหรือสเปนอันนี้คือข้อเขียนของพี่เขานะครับผมหยิบเรื่องนี้มาก่อนเป็นเรื่องแรกเพราะว่าผมอยากจะนำมาชวนเปิดประเด็นว่าเวลาที่เรากำลัง คิดถึงมาตรการที่เหมาะสมและมีเสียงเรียกร้องให้เราปิดประเทศเนี่ยเราอาจจะต้องดูหลักฐานและดูกระบวนการนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลชิ้นที่1ที่จะมาแบ่งปันกันนะครับข้อมูลชิ้นที่2ครับผมอยากจะฉายภาพนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อทบทวนนะครับเพื่อทบทวนสิ่งที่เราคุยกันในรอบที่แล้วนะครับในรอบที่แล้วเราได้คุยกันว่าแนวคิดของทางการควบคุมโรคพยายามที่จะดึงการแพร่ระบาดให้ต่ำที่สุดไปให้ยาวที่สุดเพื่อซื้อเวลาให้ระบบบริการสาธารณสุขไม่ถูกท่วมซื้อเวลาให้ความรู้วัคซีนยารักษามีความชัดเจนซื้อเวลาให้คนค่อยๆมีโอกาสติดเชื้อไปให้ช้าที่สุดแล้วก็หวังว่าจะมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งวิธีนี้จะเสียหายน้อยที่สุดทั้งทางสุขภาพและทางเศรษฐกิจนะครับกราฟนี้เป็นกราฟที่ผมได้ฉายเช่นกันเป็นกราฟที่ประเทศอังกฤษได้ตั้งไว้นะครับหลักคิดเหมือนกันทั่วโลกพยายามที่จะต้องเราเรียกว่า flatten the curve คือทำให้กราฟของการเพิ่มการติดเชื้อและป่วยเนี่ยต่ำที่สุดไม่ให้เกินขีดความสามารถของระบบสาธารณสุขในประเทศนั้นๆ นะครับซึ่งต้องบอกนะครับว่ายุโรปที่เรียกว่าระบบสาธารณสุขดีเนี่ยก็ยังเอาไม่อยู่นะครับแต่มันมีกราฟนึงที่ผมเพิ่งเห็นซึ่งจริงๆอยู่ในหัวผมว่าจะนำเสนอกราฟนี้ยังไงนะครับกราฟนี้เป็นหน้าตาแบบนี้ครับกราฟนี้ก็นำเสนอโดย BBC นะครับแม้ว่าตอนนี้ประเทศอังกฤษจะถูกตั้งคำถามในวิธีการจัดการเนี่ยแต่กราฟนี้มีธรรมชาติอย่างหนึ่งที่คล้ายกันกับข้อมูลที่นักระบาดวิทยาไทยเคยบอกไว้ว่าที่ญี่ปุ่นจัดการได้ดีเพราะว่าพอมีกรณีระบาดที่ไหนที่เป็นคลัสเตอร์หรือเป็นกลุ่มก็สามารถเพิ่มมาตรการให้เข้มข้นแล้วกดกราฟลงนะครับสักพักนึงมันจะขึ้นมาใหม่แล้วก็กดลงนะครับซึ่งตัวนี้เป็นประการที่สิงคโปร์ใช้อยู่นะครับผมได้เล่าให้ฟังว่าที่สิงคโปร์เขาประธานนายกรัฐมนตรีพูดชัดมากนะครับว่าเราจะดำเนินการเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการเวลาที่มีการระบาดเพิ่มแล้วเราก็จะถอยมาตรการลงเมื่อการระบาดลดลงเพราะเขารู้ดีว่าเขาไม่มีทางขวางนะครับและการปิดประเทศเขารู้ดีว่ามันไม่ได้ผลเนื่องจากมันเป็นเกมยาวไม่ใช่เกมสั้นนะครับคราวนี้ผมนำเรื่องนี้มาทำไมนะครับสาเหตุที่ผมนำเรื่องมาก็เพราะว่ามันเป็นข่าวสารชิ้นที่2ที่ผมอยากจะมานำมาคุยกันนะครับข่าวสารชิ้นนี้หมายความว่าเรากำลังมองถึงสถานการณ์ที่หลายคนอยากจะจบให้เร็วนะครับแต่โจทย์ดูเหมือนมันจะไปไม่เป็นเช่นนั้นนะครับมันเป็นเกมยาวครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมต้องเรียนนะครับว่าผมเองก็ไม่มั่นใจที่จะพูดประกาศว่ามันเป็นเกมยาวนะครับแต่เมื่อเช้าวันนี้เองครับผมได้เห็นคลิปที่อาจารย์หมอยงผู้วรวรรณซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางไวรัสวิทยาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยออกข่าวมาพูดเป็นเราเรียกว่าเป็นแผนในการจัดการสถานการณ์ที่เห็นภาพรวมแบบง่ายๆนะครับภาษาอังกฤษจะเรียกว่าเกมแพลนนะครับคือคุณใช้แผนอะไรในการจัดการนะครับเขาใช้คำว่าเป็นการจัดการที่ต้องมีระยะเวลายาวนานอาจารย์หมอยงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับการวิ่งมาราธอนซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นคำเดียวกันกับที่ผมเตรียมสคริปต์ที่เป็นคีย์เวิร์ดในการที่จะคุยกันในคืนนี้เลยนะครับซึ่งก็ทำให้ผมมั่นใจขึ้นว่าการตีความของผมไม่หลุดออกจากหลักวิชาการเพราะเรามัดระวังตัวและทำการบ้านอยู่เยอะนะครับซึ่งก็จะนำไปสู่ประเด็นที่3ที่จะคุยกันก่อนจะเข้าสู่เนื้อนะครับก็คือมันมีวาทกรรมคำหนึ่งซึ่งออกมาเยอะมากชวนบอกว่าขอให้เจ็บแต่จบคุณคงเคยได้ยินนะครับเจ็บแต่จบแปลว่าอะไรครับเจ็บแต่จบแปลว่าเรายอมอดทนช่วงสั้นๆแล้วยอมเจ็บแล้วมันจะจบเร็วคำนี้เป็นคำที่ฟังดูดีมากครับแล้วผมก็ยอมรับว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่ดีในการเล่นเกมสั้นซึ่งผมใช้เรื่องนี้ครับเวลาที่มีคนอกหักมาหาผมเนี่ยผมจะต้องทำให้เขาเผชิญกับความเจ็บปวดเพื่อเห็นความจริงก่อนที่เขาจะเดินหน้าต่อไปได้นะครับเหมือนกับคนตกงานครับเราก็ต้องให้เขาเผชิญความเจ็บปวดเห็นความจริงก่อนที่จะยอมรับแล้วก็เดินหน้าต่อกันนะครับแต่เกมของไวรัสโควิด-19 เนี่ยมันเป็นธรรมชาติของเกมยาวครับถ้าเราเร่งรีบมากก็เหมือนกับเราวิ่งออกเต็มแรงเลยตั้งแต่การวิ่งมาราธอนในไม่กี่กิโลเมตรแรกมันจะหมดแรง หลังจากที่เราวิ่งไปไม่ถึงสักเท่าไหร่นะครับซึ่งการเปรียบเทียบการวิ่งมาราธอนนี้บังเอิญอีกเหมือนกันตรงกับอาจารย์หมอยงตอนแถลงข่าวซึ่งนี้ในส่วนตัวผมก็ทำให้ผมมั่นใจอย่างที่เรียนนะครับนั้นถ้ามันเป็นเกมยาวเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมองนะครับว่าถ้าเป็นเกมยาวเราต้องเริ่มยอมรับก่อนว่าเกมนี้เป็นเกมยาวนะครับคุณลองไปตามดูข่าวทั่วโลกนะครับไม่มีใครบอกเป็นเกมสั้นเลยนะครับยกเว้นผู้นำบางประเทศซึ่งยังไม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นในประเทศของเขาเองนะครับดังนั้นเมื่อเรามองว่ามันเป็นเกมยาวแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราจำเป็นที่จะต้องออกแบบวิถีชีวิตและการปฏิบัติต่อกันในทางที่เอื้อต่อการที่ทุกคนจะช่วยกันจัดการวิกฤตในครั้งนี้ร่วมกันครับสิ่งที่ยากที่สุดตอนนี้ในการจัดการต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 ก็คือพฤติกรรมของคนในสังคมนะครับซึ่งแน่นอนเมื่อพฤติกรรมสังคมของคนในสังคมไม่สามารถทำโซเชียลดิสแทนซิ่งที่ดีพอรัฐก็ต้องออกนโยบายมาใช้กฎหมายควบคุมบังคับเพิ่มขึ้นตามลำดับซึ่งยิ่งเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คนที่ถูกสั่งก็จะรู้สึกเอ๊ะทำไมมาควบคุมกันนะครับแต่คนที่มองดูแล้วรู้ดีว่ามันต้องมีการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดก็จะดีใจอันนี้เป็นประสบการณ์จากต่างประเทศนะครับก็จะพอใจที่มีการควบคุมถ้าคนในประเทศเขายังไม่ปฏิบัติตามนะครับในท่ามกลางวิกฤตเราจึงจำเป็นที่ต้องนำเอาด้านที่ดีที่สุดของเราออกมาซึ่งในที่นี้ไม่ใช่เฉพาะการปฏิบัติตามแนวทางโซเชียลดิสแทนซิ่งเท่านั้นนะครับผมอยากจะนำเสนอ3ข้อเพื่อทำให้เราสามารถนำด้านที่ 4 ดีที่สุดของเราออกมาในสถานการณ์ที่ไวรัสโควิด-19 จะเป็นเกมยาวในสถานการณ์ที่เรารู้ดีว่าเราจะยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนเผชิญกับความกลัวเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจเผชิญกับปัญหาพฤติกรรมของคนที่ดูไม่น่าจะเป็นไปได้ว่ามีการทำเช่นนี้กันนะครับโชคดีอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้สำหรับประเทศบ้านเราเนี่ยคือเรามีตัวอย่างที่น่ากลัวจากยุโรปให้เห็นครับตอนที่เกิดขึ้นที่จีนเราก็คิดว่ามันคงเกิดขึ้นเฉพาะที่จีนนะครับแล้วหลายเดือนมกราคมกุมภาเราก็ไม่เคยเห็นเรื่องนี้มากนักเพราะว่ากรมควบคุมโรคกระบวนการของกระทรวงสาธารณสุขกำกับกระบวนการได้อย่างดีมากในตอนขั้นตอนที่1 นะครับที่คุณหมอคำนวณเขียนไว้3เรื่องนี้นะครับความน่ากลัวของยุโรปเนี่ยในด้านหนึ่งได้สร้างให้เราตระหนักกันซึ่งนำไปสู่การเรียกร้องให้เราทำโน่นทำนี่ให้เข้มข้นขึ้นนะครับตัวชี้ขาดก็จะเป็นคงเป็นพฤติกรรมของคนในสังคมนโยบายรัฐที่จะต้องจัดการให้เหมาะสมทั้งในด้านสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยาและระบบสาธารณสุขซึ่งตอนนี้มีคำบ่นเข้ามาให้ผมได้รับรู้ในระดับหนึ่งเนี่ยนะครับตอนนี้ผมก็จะมาเข้า3มาตรการหรือ3ข้อที่เราจะทำให้เราสามารถนำเอาด้านที่ดีที่สุดของตัวเราออกมาได้ในสถานการณ์ที่เราจะต้องเจอกับเรื่องนี้อีกนานนะครับข้อแรกก็คือการจัดการความกลัวในใจตัวเองครับเราได้คุยกันมาเมื่อ4อาทิตย์ก่อนนะครับว่าความเครียดและความกังวลและความกลัวเนี่ยมันทำให้เราเปิดระบบสัญญาณอันตรายในสมองซึ่งจะทำให้เราเน้นการเอาตัวรอดแต่การเอาตัวรอดนั้นจะทำให้เรามองเห็นแต่แง่มุมของตัวเองซึ่งจะมีพฤติกรรมที่เห็นแก่ตัวแล้วก็มีการแข่งแย่งกันซึ่งพฤติกรรมแบบนี้ล้วนแล้วแต่จะมีการสร้างผลเสียต่อการจัดการการแพร่ระบาดเราจึงจำเป็นที่ต้องเรียนรู้การจัดการความกลัวซึ่งในวันนี้ผมจะเพิ่มข้อมูลในเรื่องการจัดการความกลัวและแนวทางให้เป็นระบบมากขึ้นอีกนะครับส่วนที่ผมพูดไปแล้วผมจะพูดเร็วๆนะครับ1ก็คือรับรู้ข่าวสารอย่างถูกต้องอันนี้เราพูดไปแล้วในรอบเมื่อ4อาทิตย์ก่อนนะครับคือรับจากแหล่งน่าเชื่อถือก็พอครับอย่าไปรับมากเกินแล้วก็เรียนรู้การจัดการความคิดวนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขยายความให้ฟังดูแลระบบชีวิตในขั้นพื้นฐานกินนอนออกกำลังกายผ่อนคลายพูดคุยครับซึ่งนี้เราคุยไปแล้วเช่นกันทำสิ่งที่ทำได้ด้วยตัวเรานะครับอย่าไปมัวแต่บ่นไปกล่าวโทษคนอื่นเลยครับลองตั้งคำถามดูว่าคุณทำอะไรได้บ้างทำไมเรื่องนี้ถึงช่วยจัดการความกลัวได้เพราะทันทีที่เราลงมือทำเนี่ยใจของเราจะจดจ่ออยู่กับการทำได้ดีขึ้นซึ่งทำให้เราคลายจากความวิตกกังวลลงนะครับจากนั้นก็ต้องมีจัดเวลาให้เรามีความสงบภายในใจเพื่อเราจะได้ถอยจากเรื่องต่างๆอันนี้เป็นการฝึกทักษะผ่อนคลายนะครับแม้แต่ในผู้ที่ป่วยแล้วก็ต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลในประเทศจีนก็ยังมีคลิปแสดงให้เห็นนะครับว่า จะมีช่วงเวลาที่พยาบาลจะนำมานำผู้ป่วยมารำมวยจีนนะครับซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวประสานการหายใจให้ความเพลิดเพลินสงบทางใจเนี่ยนะครับและข้อสุดท้ายที่อาจจะยากสำหรับคนส่วนใหญ่แต่ผมคิดว่าเป็นโจทย์ที่ดีสำหรับทุกๆคนนะครับคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่แน่นอนของชีวิตถ้าจะดีไปกว่านั้นก็คือการฝึกเผชิญหน้ากับความตายฟังดูเหมือนเอ๊ะทำไมต้องมาเผชิญหน้ากับความตายเพราะอย่างนี้ครับความตายเนี่ยมันเป็นแม่ของความกลัวทั้งมวลนะครับถ้าเราสามารถเผชิญหน้ากับความตายได้และเข้าใจสัจธรรมเข้าใจความไม่แน่นอนของชีวิตเนี่ยเราจะกลัวอะไรน้อยลงไปเยอะเลยนะครับซึ่งมีเรื่องเล็กๆเรื่องหนึ่งที่ผมเคยมีโอกาสแลกเปลี่ยนกันกับคนทำงานในชุมชนก็คือมีคุณพ่อที่เป็นวิทยากรสอนเรื่องคุยกับลูกเรื่องเพศตัวเองไม่กล้าคุยกับลูกเรื่องเพศนะครับเขามีความกลัวบางอย่างซึ่งเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันคือกลัวอะไรบ้างแต่เมื่อเขาไปเข้าข้อสบรมเผชิญหน้ากับความตาย3วันเนี่ยแล้วเขาเริ่มเผชิญกับความตายได้จริงและเรียนรู้ที่จะเห็นความกลัวตัวเองนะครับเขาก็สามารถไปคุยกับลูกได้ง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าคุณเผชิญกับความกลัวที่กลัวที่สุดก็คือความตายความกลัวอย่างอื่นจะลดน้อยลงครับในเรื่องความกลัวนี้นะครับมีคำแนะนำทางจิตวิทยาข้อหนึ่งก็คือสิ่งที่คุณควรจะกลัวก็คือการที่คุณจัดการความกลัวอย่างผิดวิธีนะครับเพราะมันจะทำให้คุณนำด้านมืดของคุณออกมาครับดังนั้นอันนี้ก็คือคำแนะนำที่หนึ่งว่าเราควรจะเรียนรู้การจัดการความกลัวภายในใจตัวเองนะครับผมจะขยายความเรื่องของการจัดการความคิดวนและวิธีคิดของคนเล็กน้อยนะครับอยากจะนำเอาเรื่องราวที่เป็นงานวิจัยเรื่องของการตัดสินใจของมนุษย์เราว่ามันมีรูโหว่ยังไงนะครับซึ่งในวันนี้จะหยิบเอาเฉพาะบางแง่มุมมาคุยกันเฉพาะเรื่องความกลัวนะครับโดยธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยการตัดสินใจอะไรจะถูกน้ำหนักของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้เป็นหลักการข้อแรกเลยว่ามนุษย์มักจะให้น้ำหนักกับเรื่องราวที่เร้าอารมณ์และจดจำได้แม่นเช่นถ้าเราได้ข่าวเครื่องบินตกคนก็จะกลัวการขึ้นเครื่องบินทั้งที่โดยสถิติการขึ้นเครื่องบินปลอดภัยกว่าการนั่งรถบัสประจำทางหรือขับรถเองนะครับกรณีนี้เกี่ยวอะไรกันกับเราในเรื่องไวรัสตอนนี้เราเห็นข่าวต่างประเทศจากยุโรปน่ากลัวมากครับอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันปลุกเร้าแล้วมันทำให้มันปิดบังความเป็นจริงบางด้านคือเราเกิดความตระหนกและกลัวจนมองข้ามเรื่องอื่นไปเราลืมไปว่าในประเทศเพื่อนบ้านเรามีพื้นที่ที่จัดการการแพร่ระบาดได้ดีซึ่งที่ที่ได้รับคำชมมากๆก็จะมีไต้หวันสิงคโปร์เกาหลีเนี่ยนะครับในแถบบ้านเรามีบทเรียนเยอะครับซึ่งคุณหมอคำนวณก็ได้ไปรวบรวมบทเรียนมาแล้วที่ผมกล่าวตอนต้นผมยังอยากจะชวนว่าถ้าเราติดตามข่าวในยุโรปแล้วเรากลัวเนี่ยขอให้ใช้ความกลัวนั้นเป็นการระมัดระวังและช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศไทยให้ดีแต่อย่าทำให้เราถูกอารมณ์ของความกลัวนั้นมาเร้าจนกระทั่งเราลืมไปว่าเลยมีบทเรียนที่ดีกว่าเรามีข้อมูลที่ดีมากนะครับที่จะใช้ประโยชน์ได้มันยังมีรูโหว่ทางความคิดอีกตัวหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือเมื่อเราเชื่ออะไรแล้วเนี่ยครับหรือว่ากำลังให้น้ำหนักกับเรื่องอะไรเนี่ยเรามักจะมองเห็นและรับรู้เฉพาะข้อมูลที่เข้ากันได้กับสิ่งที่เราเชื่อและเรามักจะปฏิเสธหรือมองไม่เห็นหรือไม่ยอมรับข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเชื่อของเราเช่นถ้าคุณเชื่อว่าประเทศไทยจัดการล้มเหลวคุณก็จะเห็นแต่ข้อมูลของความเป็นปัญหาเต็มไปหมดนะครับแต่ถ้าคุณมีใจเป็นกลางคุณก็จะเห็นได้ว่ามันมีทั้งด้านที่ดีกับด้านที่มีปัญหาจริงนะครับไอ้การที่เราเชื่อจากเรื่องที่ว่ามันน่ากลัวมากมันระบาดแบบขึ้นเป็น exponential หรือพุ่งขึ้นเร็วเนี่ยนะครับมันเป็นความจริงเมื่อมันมีการระบาดถึงจุดนึงครับแต่อารมณ์ตัวนั้นอาจจะทำให้เรามองเห็นแต่ข้อมูลที่ทำให้เรายิ่งกลัวมากขึ้นนะครับมันเลยเกิดการเป็นการวนลูปยิ่งคิดวนนะครับทั้งนี้ทั้งหมดไม่ได้แปลว่าเราไม่ต้องกลัวนะครับแต่ควรจะจัดการความกลัวให้มันอยู่ในระดับที่กำลังดีแล้วมีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเพื่อตัดสินใจให้ดีที่สุดนะครับซึ่งผมเองคิดว่าข้อเสนอของคุณหมอคำนวณเนี่ยเป็นข้อเสนอที่ควรรับในการพิจารณานะครับซึ่งหลังจากที่มีข่าวเพิ่มเติมจากที่มีอาจารย์จากคณะแพทย์ต่างๆเข้าไป ผมมองว่ามันไม่ได้เปลี่ยนทิศทางนะครับแต่มันทำให้ประชาชนไว้ใจในมาตรการที่ออกมาได้ชัดเจนขึ้นนะครับแต่โดยรวมๆแล้วขอให้ระวังตัวเองนะครับเวลาไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เลยนะครับเวลาที่คุณมีการรับรู้เรื่องราวอะไรที่เร้าอารมณ์เนี่ยคุณอาจจะเผลอเอาอารมณ์ที่มันยังผูกพันกับเรื่องนั้นเนี่ยไปโยงกับเรื่องอื่นที่คุณต้องตัดสินใจในชีวิตแล้วมันทำให้คุณตัดสินใจไม่ได้ดีที่สุดเพราะใจคุณสูญเสียความเป็นกลางสูญเสียความสามารถในการมองอะไรให้ทะลุนะครับอันนี้คือจบประเด็นที่1คือจัดการความกลัวภายในใจตัวเองครับประเด็นที่2นะครับคือเปิดใจมองจากมุมของคนอื่นครับซึ่งในสภาวะกดดันผมได้เกริ่นไว้นะครับว่าเรามีแนวโน้มจะมองจากมุมของตัวเราซึ่งถ้าแต่ละคนมองจากมุมของตัวเองมันก็จะเกิดความขัดแย้งขึ้นแต่เนื่องจากเรายังต้องอยู่ร่วมกันในสังคมและมนุษย์มีความสามารถในการร่วมแรงร่วมใจกันและเป็นพลังมากมันไม่มีอะไรดีไปกว่าการเรียนรู้ที่จะช่วยกันในยามยากนะครับดังนั้นเราต้องระมัดระวังสัญชาตญาณที่เราจะเห็นจากมุมของตัวเราเองนะครับคิดเผื่อคนอื่นด้วยนะครับซึ่งมีหลักอยู่ด้วยกัน3ข้อนะครับข้อแรกก็คือฝึกทำความเข้าใจในมุมมองคนอื่นนะครับคำว่าเข้าใจไม่ได้แปลว่าต้องเห็นด้วยนะครับแต่แปลว่าถ้าเราเข้าใจเขาแล้วอาจจะคาดการพฤติกรรมเขาได้แล้วเช่นคนไทยที่ยังกังวลไม่เพียงพอเนี่ยเราอาจจะรู้สึกอยากจะโทษเขาอยากจะตำหนิเขานะครับแต่ถ้าเราเข้าใจจริงๆนะครับการรับรู้ของเขาต่ำกว่าที่เราเข้าใจจริงนะครับมันจึงเป็นเหตุที่ต้องมีมาตรการบังคับกันในบางพื้นที่นะครับขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับวันนี้ผมไปซื้ออาหารที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งให้พ่อแม่นะครับไปถึงปั๊บก็จะมีแถวรอนะครับเพื่อตรวจอุณหภูมิก่อนเข้าไปในห้างนั้นซึ่งแถวเนี้ยยืนติดกันเป็นพรึดนะครับไม่มีใครจัดการให้ยืนห่างกันเมตรครึ่งคนไทยเนี่ยเพิ่งฝึกการเข้าแถวได้ดีขึ้นในหลายปีที่ผ่านมาแต่เรายังไม่ได้รู้ว่าเราต้องยืนห่างกันประมาณเมตรครึ่งนะครับผมก็เป็นคนแรกที่ตกลงเราจะยืนห่างเมตรครึ่งดูนะครับคนข้างหลังก็ยืนเบียดผมชิดเลยนะครับเสร็จแล้วก็มีคนเดินไปข้างหน้าผมเลยนะครับเขาคงรำคาญผมที่ไม่ยอมขยับเข้าไปนะครับถ้ามองด้วยใจที่มองจากมุมของเราเนี่ยเราก็จะคิดว่าคนนี้เห็นแก่ตัวมากมาแซงคิวเรานะครับแต่ถ้าลองคิดจากมุมของเขานะครับผมว่าเขากำลังโมโหผมที่ไม่ยอมขยับเข้าไปใกล้ๆเพราะเขาคิดว่าเข้าคิวคนที่ยืนก็ควรจะเดินชิดเข้าไปสิเนี่ยนะครับทำยังไงครับอันนี้คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นคราวนี้พอเราเห็นแบบนี้ปุ๊บแปลว่าอะไรแปลว่า1เราไม่ได้โกรธเขานะครับ2เขาอาจจะโกรธเรานะครับ3เราเห็นสภาพสังคมไทยครับว่าตอนนี้คนไทยยังไม่พร้อมเข้าแถวแบบประเภททิ้งช่วงห่างเมตรครึ่งโดยความรู้ยังไม่มีครับและนี้แปลว่าเราต้องมีมาตรการพฤติกรรมเพิ่มเติมนะครับควบกำกับพฤติกรรมคนเพิ่มเติมโดยกลไกของทั้งห้างที่เป็นคนทำจุดนั้นกับกลไกของทางท้องถิ่นหรือรัฐที่จะไปช่วยนะครับอันนี้คือข้อแรกคือฝึกเข้าใจมุมมองของคนอื่นนะครับ2นะครับเวลาที่เราเริ่มฝึกเข้าใจมุมมองของคนอื่นเนี่ยเราจะเรียนรู้และรับรู้ความทุกข์และความกังวลในใจคนอื่นได้ง่ายขึ้นแล้วเราจะเห็นความเหมือนกันระหว่างเขากับเราครับคือทุกคนตอนนี้ก็ทุกคนรักสบายทุกคนมีความกังวลใจนะครับอาจจะกังวลคนละเรื่องนะครับเช่นคนที่ต้องมีรายได้เป็นรายวันเนี่ยตอนนี้ผมเชื่อว่าเขาลำบากมากครับเพราะว่าเขาไม่มีหลักประกันอย่างอื่นและคนที่มีรายได้รายวันคือจุดที่น่าเห็นใจที่สุดเราก็จะสามารถรับรู้ได้ถึงความทุกข์ความกังวลและบางครั้งคุณอาจจะทำให้เห็นถึงว่าพฤติกรรมของเขาจะถูกกำหนดจากเงื่อนไขชีวิตของเขาได้นะครับซึ่งก็จะนำไปสู่ข้อคิดที่3ว่าอยากให้มองคนที่ลำบากกว่าเราน่าเห็นใจกว่าเรานะครับคนที่ขาดรายได้กระทันหันและไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยคนเหล่านี้คือคนที่น่าเห็นใจและคนเหล่านี้แหละครับคือคนที่อาจจะไม่ได้ทำตามมาตรการของรัฐเพราะเขาจำเป็นที่จะต้องหาวิธีอยู่รอดการที่เราเข้าใจมุมมองของคนอื่นเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ก็จะทำให้เรามีมาตรการระดับท้องถิ่นชุมชนที่จะเอื้อให้คนทุกคนสามารถอยู่ได้แล้วก็ช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดขณะเดียวกันการที่เราเห็นใจและเชื่อมโยงกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันตรงนี้แหละครับคือพลังที่จะช่วยให้สังคมเราเนี่ยผ่านเหตุวิกฤตในครั้งนี้ได้ซึ่งต้องย้ำว่าเป็นเกมยาวนะครับเกมยาวในที่นี้เนี่ยถ้าดูจากความพยายามของ กระทรวงสาธารณสุขก็คือจะลากยาวไปถึงปีหน้าไม่ได้แปลว่าเขาอยากให้ลากยาวนะครับเพราะทั่วโลกรู้ดีว่ามันเป็นเกมยาวครับเดี๋ยวจะกลับมาคุยเรื่องเกมยาวเพิ่มนะครับคราวนี้จบไป2ข้อแล้วนะครับ1ก็คือจัดการความกลัวในใจตัวเอง2คือมองจากมุมของคนอื่นนะครับ3เนี่ยมองตัวเองจากโลกอนาคตครับซึ่งผมจะเสนอ2ประเด็นย่อยในข้อนี้นะครับประเด็นย่อยที่1นะครับมันเป็นหลักคิดครับว่าถ้าเราอยากจะวางตัวเองได้ถูกต้องเนี่ยให้สมมติตัวเองว่าถ้าเวลาผ่านไปจากวันนี้ประมาณสัก2ปีแล้วเราในวันนั้นคือเราในอนาคตมองกลับมาที่เราในวันนี้นะครับเราในอนาคตอยากเห็นเราในปัจจุบันเป็นอย่างไรเราอยากจะเห็นตัวเองทำสิ่งที่ถูกต้องแม้จะกลัวเราอยากจะเห็นตัวเองทำในสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเราอยากจะเห็นตัวเองแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นในยามยากหรือเราอยากจะเห็นตัวเองสติแตกทำเรื่องที่น่าระอายทำสิ่งที่เห็นแก่ตัวแล้วเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจครับถ้าคุณมองจากมุมของถอยออกไปมองตัวเองถอยออกไปในอนาคตมองตัวเองกลับมาและถามตัวเองหน่อยครับว่าคุณอยากจะเห็นตัวเองเป็นยังไงในวันนี้นะครับถ้าคุณตระหนักในคำตอบนี้มันก็จะช่วยทำให้คุณเตือนตัวเองได้ว่าคุณอยากเป็นคนยังไงนะครับไม่อย่างนั้นสมองเราจะทำงานแต่เฉพาะหน้ามีโจทย์เข้ามาคุกคามแล้วก็แก้เป็นรายครั้งไปนะครับแต่ถ้าคุณมองยาวๆคุณจะเริ่มรู้ว่าคุณอยากเป็นคนยังไงและคุณสามารถวางตัวเองให้ดีขึ้นได้ตามแบบที่คุณอยากจะเป็นแง่มุมที่2ในการมองจากอนาคต ก็คืออย่างนี้ครับคือโลกตอนนี้กำลังเปลี่ยนไปครับและการเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงชั่วคราวหลายคนคิดว่าถ้าไวรัสระบาดผ่านไปเราจะกลับไปใช้ชีวิตในแบบเดิมหลายคนคิดว่าธุรกิจที่ตัวเองมีอยู่ถ้าไวรัสผ่านไปจะสามารถกลับมาเหมือนเดิมนะครับขณะนี้มีนักคิดหลายคนที่เสนอแนวคิดเกี่ยวข้องกับโลกหลังการแพร่ระบาดว่า 1. มันไม่ได้หายไปจากโลกนี้นะครับเชื้อไวรัสตัวนี้ก็ยังโผล่มาเป็นระยะนะครับซึ่งจะเกิดผลหลายอย่างมากนะครับผมจะขออนุญาตนำเอาประเด็นที่ได้จากข้อความที่ได้จากอดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขรุ่นพี่ที่คุ้นกันซึ่งส่งเข้ามาในวงไลน์อีกเหมือนกันนะครับผมไม่สามารถหาต้นตอของเอกสารนี้ได้แต่ว่ามันคล้ายคลึงกันกับข้อมูลอื่นที่ผมเคยอ่านเจอนะครับผมก็เลยจะหยิบมานั่งคุยกันดูและชวนคุณคิดตามหน่อยนึงนะครับโลกที่เปลี่ยนไปนี้เนี่ยจะเกิดการจัดระบบใหม่คือขั้วอำนาจที่เคยอยู่ในซีกโลกตะวันตกจะขยับมาในทางซีกโลกตะวันออกมากขึ้นซึ่งอันนี้เป็นแนวโน้มที่มีมาต่อเนื่องแล้วนะครับถ้าคุณติดตามกระแสใหญ่ของโลกจะรู้ว่าทุกอย่างกำลังขยับมาสู่ซีกโลกตะวันออกนะครับ2เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ประเทศต่างๆจะต้องคิดถึงการพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นเพราะเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้อเมริกาและยุโรปรู้ดีว่าความอยู่รอดของเขาทางการแพทย์ตอนนี้ไปฝากไว้ที่จีนเยอะเช่นยาพื้นฐานจำนวนหนึ่งผลิตในจีนนะครับจำนวนหนึ่งผลิตในอินเดียแต่ที่ผลิตในอินเดียก็เอาวัตถุดิบมาจากจีนอีกเหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดมีเหตุอะไรก็ตามมันทำให้ความมั่นคงด้านสุขภาพของเขาเนี่ยเสียไปอันนี้ก็ทำให้มีการประเมินว่าถึงที่สุดแล้วประเทศต่างๆจะเริ่มกลับมามองตัวเองแล้วก็พยายามทำให้ระบบการดูแลการผลิตสินค้าบริการสำคัญสำคัญเนี่ยมีความครบวงจรในประเทศมากขึ้นไม่มีการจ้างประเทศอื่นผลิตส่งมาให้ในแบบเดิมนะครับซึ่งตรงนี้ก็เกิดการพึ่งพาตัวเองให้เบ็ดเสร็จในประเทศมากขึ้นอันนี้เป็นแนวโน้มที่เขาเชื่อว่าจะเกิดขึ้นแนวโน้มนี้เนี่ยในมุมนึงนะครับถ้ามองในแง่ดีนะครับมันคือการที่ประเทศจะต้องออกแบบระบบที่พึ่งพาตัวเองได้ภายในแต่ก็ยังเกื้อกูลกันได้ระหว่างกันมันคล้ายกันมากและสอดคล้องกันมากกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งทุกๆครั้งที่ผมอ่านเจอข้อมูลแบบนี้ผมก็ยังคงระลึกถึงพระองค์ท่านนะครับอันนี้คือประเด็นที่2ครับว่าประเทศจะเริ่มหันมามองความพึ่งพาตัวเองมากขึ้นประเทศไทยเนี่ยที่ผ่านมาเราพึ่งพาระบบเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเยอะแล้วเรามีจุดเด่นเรื่องนี้มากนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าเราจะพึ่งพาเรื่องนี้ได้มากเท่าเดิมไหมในอนาคตเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นักวิชาการในเมืองไทยคงจะต้องมาคบคิดกันนะครับประเด็นที่3ครับ เศรษฐกิจจะไม่ได้ล่มสลายแต่เศรษฐกิจกำลังปรับโครงสร้างใหม่นะครับซึ่งโครงสร้างใหม่นี้เนี่ยก็คือประเด็นที่เมื่อสักครู่นี้พูดไปนะครับแต่ตัวสำคัญอันหนึ่งก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจะผลักดันให้การก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลเกิดขึ้นเร็วขึ้นทุกวันนี้เราเริ่มสั่งสินค้าออนไลน์มากขึ้นนะครับผมวันนี้พยายามจะลองสั่งอาหารออนไลน์ดูแม้ว่าผมยังชอบไปซื้อเองอยู่นะครับแต่ในจีนเนี่ยการสั่งซื้ออาหารทางออนไลน์ก็พุ่งขึ้นมากนะครับโดยเฉพาะช่วงที่มีการปิดเมืองเนี่ยงั้นการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลเร็วขึ้นแปลว่าเราจะต้องปรับตัวธุรกิจการใช้ชีวิตจะเปลี่ยนไปนะครับประเด็นสุดท้ายที่จะมาลองคุยกันดูในครั้งนี้ก็คือค่านิยมของคนในสังคมก็จะเผชิญกับบททดสอบครั้งใหญ่ซึ่งจากเดิมสังคมตะวันตกได้ชูประเด็นของปัจเจกคือให้สิทธิส่วนบุคคลสูงในขณะที่สังคมซีกโลกตะวันออกก็จะถูกมองว่าเป็นสังคมที่เรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น collective society นะครับคือสังคมที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มก้อนหรือการรวมหมู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรนะครับพอดีไม่ได้เรียนสังคมศาสตร์ในภาคภาษาไทยตอนอยู่ปริญญาตรีนะครับแต่มันแปลว่ามันจะเกิดการขยับของค่านิยมซึ่งแนวโน้มใหญ่ๆตัวนี้มีประโยชน์อะไรนะครับผมอยากจะชวนท่านที่ฟังอยู่นะครับขณะที่เรากำลังเผชิญสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสและเรากำลังพยายามจะเอาตัวรอดอยู่รอดปลอดภัยเรากำลังจัดการชีวิตผลกระทบทางสุขภาพและการเงินและเรากำลังปรับตัวกับวิถีชีวิตใหม่ซึ่งมีแนวโน้มจะไปได้ยาวกว่าที่เราคิดจะต้องไปยาวกว่าที่เราคิดจนกลายเป็นวิถีชีวิตที่ต้องยาวขึ้นเนี่ยนะครับหมายถึงว่ามันจะกลายเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ที่คนจะเริ่มระมัดระวังตัวนะครับการแพร่ระบาดอาจจะเกิดขึ้นเป็นพักเป็นพักได้คนก็จะต้องเรียนรู้การล้างมือนะครับแล้วก็เอากาดตกเมื่อไหร่เข้าฤดูกาลไหนนะครับมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่ได้เนี่ยเรากำลังต้องการการออกแบบชีวิตธุรกิจแล้วก็สิ่งสำคัญในชีวิตที่เปลี่ยนไปครับซึ่งคุณอาจจะเริ่มต้นได้วันนี้เลยนะครับการที่คุณได้อยู่บ้านมากขึ้นคุณจะทำยังไงกับเวลาที่มีกับสมาชิกในครอบครัวของคุณกับงานของคุณที่ต้องทำงานทางไกลนะครับหรือคนที่ตอนนี้เกิดการว่างงานขาดรายได้ขึ้นกระทันหันจะทำยังไงอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นโอกาสหรือเป็นวิกฤตแล้วแต่ว่าเราจะนำมันมาทบทวนว่าเรื่องนี้เป็นเกมยาวนะเราต้องหาอะไรบางอย่างออกแบบเพื่อช่วยให้เรามีชีวิตได้ดีในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับตอนนี้ก็มีการรณรงค์อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับนี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลซึ่งจริงๆถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมีความพยายามจะเปิดประเด็นนี้แล้วก็คุยกันโดยทีมวิชาการที่เข้าไปคุยกับทางรัฐบาลชูประเด็นรณรงค์นี้นะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติรับผิดชอบตัวเองและคนในบ้านติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและร่วมด้วยช่วยกันนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่เราทำได้แต่เราทำได้มากกว่านั้นครับเราต้องจัดการความกลัวภายในใจของเราเราต้องฝึกมองให้เห็นและเข้าใจคนอื่นซึ่งแปลว่ามาตรการภาครัฐอาจจะต้องยอมรับว่าคนจะไม่ได้ทำตามมาตรการที่เสนอออกไปถ้าเป็นการร้องขอเขายังอาจจะไม่ทำแต่เราอาจจะต้องการกระบวนการทางสังคมมาช่วยหรืออาจจะต้องการกฎหมายบางอย่างมากำกับเป็นบางช่วงนะครับและข้อสุดท้ายก็คือลองมองจากโลกอนาคตหน่อยหนึ่งและเตรียมตัวเองเพื่อก้าวเข้าสู่ภาวะหลังจากการระบาดใหญ่ลดลงแต่มันจะไม่หายไปจากโลกใบนี้อันนี้คือส่วนของนักวิชาการที่เชื่อกันเช่นนั้นนะครับผมมีข้อมูลสั้นๆนะครับเป็นคำบ่นของเพื่อนๆที่เป็นแพทย์ที่ต้องไปตรวจคลินิกที่มีหน้าที่ตรวจคลินิกที่เป็นโรคทางเดินหายใจซึ่งก็ตอนนี้ต้องใช้ระบบ DIY คือทำอุปกรณ์ป้องกันตัวเองนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องถือว่าอุปกรณ์ยังขาดแคลนแล้วก็อยากจะให้พวกเราทุกคนช่วยกันสนับสนุนแพทย์พยาบาลและทีมงานที่อยู่ด้านหน้าผมเองก็ไม่ทราบนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้แนวรบจะอยู่หลักๆอยู่3ประเด็นนะครับ1ก็คือพฤติกรรมคนไทย2ก็คือนโยบายของรัฐที่สมดุลระหว่างการควบคุมการแพร่ระบาดการดูแลเศรษฐกิจนะครับแล้วก็โ ัวสุดท้ายก็คือเรื่องของระบบสาธารณสุขที่จะต้องเป็นเกมยาวกันหมดเลยครับผมมีข้อมูลนิดนึงนะครับเป็นเศษแถมให้คำแรกก็คือมีคนพยายามจะใช้คำว่าระยะที่3แตกต่างกันแล้วมีคลิปที่นำเสนอโดยคนรุ่นใหม่คนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่เป็นที่รู้จักนิยามระยะที่3ว่าถ้าประเทศไทยเข้าระยะที่3จะเหมือนยุโรปซึ่งผมคิดว่าเป็นความเข้าใจผิดที่อันตรายมากผมอยากจะแก้ไขความเข้าใจนี้ให้รู้ว่าการเข้าระยะที่3มันเป็นเพียงแปลว่ามันได้เข้าสู่การระบาดในชุมชนไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเหมือนทางยุโรปเพราะคุณหมอคำนวณได้พูดไว้ชัดนะครับว่าประเทศไทยตอนนี้กำลังเข้าระยะที่3ในบางพื้นที่ไม่ใช่ทั้งประเทศทุกพื้นที่มาตรการก็ต้องแยกแยะไม่เหวี่ยงแหนะครับอาจารย์หมอทวีเคยพูดไว้นะครับว่าเข้าระยะที่3ไม่ได้แปลว่าฟ้าถล่มแค่แปลว่าการระบาดเกิดขึ้นในชุมชนซึ่งโดยนิยามทางระบาดวิทยาอาจารย์หมอพรเทพได้พูดไว้ในฐานะที่เป็นนายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันว่าการระบาดในชุมชนเราจะนับเมื่อเกิดการระบาดส่งผ่านกันเกินกว่า4ทอดขึ้นไปนั่นเป็นจุดที่แปลว่าหลุดออกไปแล้วนะครับซึ่งถ้าดูจากประเด็นแรกที่ผมเปิดก็คือมาตรการที่1คือการตามทุกรายกันไม่ให้เขาไปแพร่เชื้อต่อตามคนที่เกี่ยวข้องกันไม่ให้เขาแพร่เชื้อต่อนะครับ2ก็คือทำโซเชียลดิสแทนซิ่งซึ่งตัวนี้ต้องปรับแรงเบาตามสถานการณ์สิงคโปร์ใช้อยู่นะครับฮ่องกงก็ใช้อยู่ครับผมจะขออนุญาตขยายเพิ่มเลยนะครับตอนนี้ประเทศฮ่องกงเริ่มมีเคสกลับเข้ามาใหม่ซึ่งเป็นคนที่เดินทางกลับมาจากยุโรปและอเมริกาแล้วเขามีตัวเลขเพิ่มขึ้นเร็วกว่าตอนที่เขาได้รับช่วงแรกที่เขาติดรับเชื้อมาจากทางจีนด้วยซ้ำนะครับเขาก็ต้องใช้ระบบควบคุมพื้นที่14วันสำหรับคนทุกคนที่เข้ามาในประเทศเขาโดยใส่กำไลข้อมือที่จะประเมินได้ว่าคนคนนั้นอยู่ไหนแต่กำลังอยู่ในระบบทดลองนะครับซึ่งแปลว่าประเทศที่คุมได้แล้วมันจะมีโอกาสโผล่ขึ้นมาใหม่ประเทศไทยเราตอนนี้ที่ระบาดกันเกิดจากการแพร่ระบาดของคนไทยกันเองแต่มันไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ได้รับเชื้อใหม่จากคนต่างประเทศโดยเฉพาะจากยุโรปและอเมริกาถ้ากลับเข้ามานะครับเพราะตอนนี้เขาแพร่เยอะกว่าเราเยอะแต่ระบาดวิทยาพูดไว้ชัดว่าระยะที่3ไม่ได้แปลว่าฟ้าถล่มครับมันแปลว่าเกิดการระบาดในชุมชนเราก็ต้องทำมาตรการที่1 2หรืออาจจะบวก3ในบางช่วงการเข้าระยะที่3แยกให้ดีนะครับมาตรการ1 2 3นี่ของพี่คำนวณนะครับหมอคำนวณส่วนระยะที่3หมายถึงเมื่อมันมีการแพร่ระบาดในชุมชนนะครับระยะที่3ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องก้าวเข้าเหมือนกับอิตาลีอิหร่านหรือยุโรปนะครับเป็นคนละเรื่องกันครับแล้วผมเป็นห่วงว่าถ้าฝ่ายคนที่ไม่รู้ดีรวมถึงฝ่ายการเมืองบางคนมาพูดแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะสร้างความตื่นตระหนกให้กับคนไทยซึ่งทำให้ปัญหาที่มีอยู่แล้วจัดการได้ยากขึ้นครับงั้นผมจึงอยากจะนำเอาคำว่าระยะที่3มาคุยกันหน่อยนึงนะครับอีกประเด็นนึงที่ผมอยากจะแบ่งปันนะครับคือข้อมูลที่ไม่ได้คุยกันมากนักในสังคมไทยก็คือ Washington Post ได้พูดถึงในวันศุกร์ที่20มีนาคมนะครับถ้าคุณสนใจจะรับข่าวสารใหม่ๆนะครับพยายามโดยเฉพาะถ้าคุณมีภาษาอังกฤษใช้งานได้เนี่ยนะครับ Washington Post เปิดให้เรารับข้อมูลเรื่องโควิด19เนี่ยฟรีทางอีเมลนะครับในจดหมายที่เขาส่งมาให้ผมในวันศุกร์ที่20มีนาคมเนี่ยเขากล่าวว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยตอนนี้มีปัญหาคือไม่กลัวและไม่สนใจแล้วก็ยังไปคงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทางสังคมประเภทปาร์ตี้อยู่นะครับซึ่งตรงนี้มันเสี่ยงมากสำหรับคนสูงอายุแล้วก็คนสูงอายุก็ยังเป็นกลุ่มที่มีอัตราเสียชีวิตสูงสุดแต่อย่างไรก็ตามนะครับ Washington Post ได้พูดว่ามันไม่ได้แปลว่าคนรุ่นใหม่จะไม่ติดเชื้อและไม่เป็นอันตรายเพราะในฝรั่งเศสครึ่งหนึ่งของคนที่เข้า ICU อายุน้อยกว่า65ในเนเธอร์แลนด์ครึ่งหนึ่งของคนที่เข้า ICU อายุน้อยกว่า50ด้วยสาเหตุที่ยังไม่แน่ชัดนะครับอย่างไรก็ตามอันนี้ไม่ได้แปลว่าคนอายุน้อยจะเสี่ยงเหมือนคนอายุมากนะครับคนอายุมากยังคนเสี่ยงสูงกว่าในการที่จะป่วยและจะเสียชีวิตเพียงแต่คนอายุน้อยไม่ได้แปลว่าจะไม่ป่วยไม่ได้แปลว่าจะมีอาการน้อยอย่างเดียวนะครับดังนั้น ข้อมูลนี้ก็แปลว่าคนอายุน้อยก็อย่าประมาทนะครับอย่าคิดว่าเราติดเชื้อแล้วไม่เป็นอะไรเพราะเราคือคนที่จะนําเชื้อไปสู่พ่อแม่เราปู่ย่าตายายเราหรือชุมชนที่เราอยู่โดยที่เราไม่ตั้งใจนะครับแล้วคนอายุน้อยเนี่ยเป็นกลุ่มที่ถ้าไม่มีอาการเท่าไหร่แล้วไม่ระวังตัวเช่นไปในสนามมวยเมื่ออาทิตย์2อาทิตย์ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับแล้วตอนนี้รู้ตัวว่าไปในวันที่มีการแพร่ระบาดแต่ไม่ไปรายงานตัวเนี่ยตัวนี้คืออันตรายนะครับเพราะเขาอาจจะได้รับเชื้อโดยไม่มีอาการแต่เขาอาจจะแพร่เชื้อคือมีอาการน้อยมากอาจจะแพร่เชื้อให้กับคนในบ้านได้นะครับนั้นตัวนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมเตรียมมาสำหรับการคุยในวันนี้นะครับเพื่อช่วยกันมองว่าในท่ามกลางวิกฤตเราจะนำด้านที่ดีที่สุดของตัวเราออกมาได้อย่างไรนะครับ